och bo'ri. Ertagi yo ertagi, ichkilarning bo'rtagi. Qirg'ovul qizil ekan, quyrug'i uzun ekan, ko'p muzga mingan ekan, muruti singan ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan, ola qarg'a azonchi, qora qarg'a qozonchi, chumchuq chaqimchi ekan, to'rg'ay to'qimchi ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Ertagimning eli bor, 7 kunlik yeri bor. 7 kunlik yerida dumi kalta bo'ri bor. Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlarim. Hozir men sizlarga och bo'ri haqidagi o'zbek xalq ertagini aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bir och bo'ri bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni u don yeb yurgan bir xo'rozni ko'rib, uni ushlash payiga tushdi. Xo'roz qanotini yozib, qaqaqaqa deyman deb turgan ekan, bo'ri lip yetib kelib, xo'rozning qanotidan tishlab olibdi. Xo'roz qarasa, bo'ri uni mahkam ushlab turgan emish. Shunda xo'roz so'rabdi.
Bo'ri, meni nima qilmoqchisan?
Men seni yeyman.
Meni shundayligimcha yesang, hech maza qilmaysan. Yeydigan bo'lsang, kashnich, piyoz bilan yeginki, dunyoga kelib sen ham bir maza qilgin.
Bilasanmi? Meni qornim juda och. Shu topda kashnich, piyozni qayerdan topaman?
Kashnich, piyozni shu yaqin oradagi qishloqdan topasan. Sen borib kelaver, men seni shu yerda kutib turaman.
Bo'ri kashnich, piyoz izlab ketishi bilanoq xo'roz parillab uchib ketibdi. Bo'ri kashnich piyozni qiynalib zo'rg'a topib kelibdi. Qarasa, xo'roz yo'q emish. U yoqqa yuguribdi. Oxiri xo'rozni topolmay nochor yo'lga tushibdi. Bir yerdan o'tib ketayotsa, bir qo'zi o'tlab yurgan emish. Bo'ri sekin asta kelib qo'zini ushlab olibdi.
Ey bo'ri, nega meni ushlab olding? Meni nima qilmoqchisan?
Meni qornim juda och. Seni yemoqchiman.
Meni quruq go'shtim yeganing bilan hech maza qilmaysan. Yaxshisi borib konning tuzidan olib kel. Shundan keyin go'shtimni tuzlab yesang, mazza qilib armondan chiqasan.
Bo'ri tuzlangan qo'zi go'shtini tasavvur qilib, og'zidan suv kelibdi. Qo'zini u yerda qoldirib, kondan tuz olib kelgani jo'nab ketibdi. Qo'zi esa paytdan foydalanib qochib qolibdi. Bo'ri sarson sargardon bo'lib, kondan tuz olib kelsa, qo'zi yo'q emish. Uni toza izlabdi. Axiri topolmay yana yo'lga tushibdi. Bo'ri keng cho'lda yugurib ketayotgan ekan, unga bir ot ro'para kelib qolibdi. Bo'ri tez-tez yurib otning oldiga o'tib olibdi. Ot bo'riga yaqin borib uni iskagan ekan, bo'ri chaqqonlik bilan otning tumshug'iga yopishib olibdi. Ot xo'p unnab ko'ribdi, lekin o'z tumshug'ini och bo'ridan ajratib ololmabdi. Keyin ot bir hiyla qilmoqchi bo'libdi.
Ey bo'ri, tumshug'imni qo'yib yubor. Nima qilmoqchisan?
Men seni yemoqchiman.
Unday bo'lsa, avval mening orqamga o't. Otam bo'lmasdan avval tuyog'imga bir nasihatnoma yozib qoldirgan edi. Shu nasihatnoma senga tegishli. Sen shuni o'qib olib, so'ngra meni yeyaver.
Bo'risi tushmagur otning tumshug'ini bo'shatib, uning orqasiga o'tibdi. Otning tuyog'idagi xatni o'qiyman deb termulib, mahliyo bo'lib turgan vaqtida ot oyog'ini ko'tarib, bo'rining og'ziga shunday ham bir tepdiki.
Ey savodsiz. Xatni o'qiy olmasang, nimaga orqamga o'tding?
Ot shunday deb bo'rini qoldirib, o'zi chopib ketdi. Haqiqatan ham bo'ri juda savodsiz ekan. Otning qattiq tepkisidan bo'rining og'zida bitta ham tishi qolmay sinib tushibdi. O'zi esa tepki zarbidan isini yo'qotib, gangib qolib, anchadan keyin hushiga kelibdi. Bo'ri aqlini rostlab qarasa, na xo'roz, na qo'zi, na ot bor. Qorni esa hal ham och ekan. Shunda bo'ri o'ziga o'zi shunday nasihat qilibdi.
Ko'rdingki, xo'roz, senga kim qo'yibdi kashni chu piyoz? Ko'rdingki, qo'zini senga kim qo'yibdi qonning tuzini? Ko'rdingki, ot yer yonida yot, xat bilmasang ketiga o'tib mirza bo'lishing.
Bo'ri shunday deb aljirab aljirab kelgan o'rmoniga kirib ketibdi. Xo'roz, qo'zi va ot och dushmanidan qutulib qolishibdi. Xo'sh, aziz bolajonlar, bu ertakdan siz qanday xulosa qildingiz? Ha? Qissadan hissa shuki, kimda kim kerakli ishni o'z vaqtida qilmay, bo'riga o'xshab cho'zadigan bo'lsa, o'sha ishi bitmay qolaveradi. Lekin ishdan maqsad xayrli bo'lmog'i lozim. Va yana bir gap. Topqirlik hamda zukkolik esa juda ko'p noxush holatlardan saqlab qoladi. Mana aziz bolajonlarim, ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Eshitganlar omon bo'lsinlar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.